Bekliyar Adatlık Radyosu. Salam hormatly radio dinleyijileri. Şuwun 2010-njy ýylyň 10-njy sentýabry hepdeniň duşanby güni habarlar gündeligi we göz ýetim programmalarymyz eşdirýär. Başda günüň täzelikleri. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryarys. Birleşen Ştatlar Bagram türmesini Oğan hakimiyetlerine veriyor. Bişkekte protestçiler Bakiyevlerin ekstradisiya edilmegini talep ediyorlar. Ortiyatın baş pravoslav ruhanası pravoslav kilisesinin hücum astında dağına etti. Indi xabarlaryň doly mazmununa geçýäris. Birleşen Ştatlar Bagram türmesini Owgan häkimetlerine berýär. Hepdeniň duşanby güni Birleşen Ştatlar Bagram türmesini Owgan resmiýetlerine dabaraly ýagdaýda tapşyrdy. Owganystanyň harby polisiýasynyň ýolbaşçysy Safiulla Safi öz edaratynyň garamagyna 3182 tutsagyň geçirilenligini aýtdy. Birleşen Ştatlar we Owganystan mart aýynda ulalaşyga gol çekip, kawulyň Demirgazygyndaky türme gözökçülügi Owgan häkimetlerine tapşyrmak boýunça 6 aylyk prosesi başlapdylar. Birleşen Ştatlar bu türmede saklanýanlaryň gynalyp öldürilmegi bilen bagly günälemeler bilen ýüzbe-ýüz bolupdy. Häzirki wagtda Bagram türmesinde ulalaşyga gol çekilen soň iýberilen 600 golay bendiniň şol sanda 50 sany daşar ýurtlarynyň kimin gözökçülügünde bolmalydygyna degişli mesele kesgitsiz galýar. Pakistanda iki heptelap dowam eden söwüşlerde 100 gowrak adam helak boldy. Hökümet resmiýeti ýurdun demirgazyk gün batarynda iki hepteden gowrak wagtlap dowam eden söwüşlerde Pakistanyň howpsuzlyk güýçleriniň Awganistan bilen serhedinden geçen Taliban söwüşçilerini ýa-da gaýtarandyklaryny aýtdy. Jahangir Azam wazir Bajur taýpasynyň ýaşaýan ýerinde 100 köp adamyň şol sanda 80 söwüşçiniň 18 parahat ýaşaýjynyň we 8 eskeriň öldürilenligini aýtdy. Bişkekte protestçiler Bakiyevlerin ekstradisiýa edilmegini talep ederler. Protestçilerin ulu topary hepdeniň duşanby güni Belarusiň Bişkekdäki elçixanasynyň öňünde protest geçirip, öňki prezident Kurmanbek Bakiyewiň we onuň inisi Janyşyň Belarustan Kyrgyzstana iýberilmegini talep etdiler. Protestçiler öz taleplerini Belarusiň elçisi Viktor Denisenko goşurdylar. Awgustyň aýagynda Belarusiň baş prokuraturasy Janyş Bakiyewi Kyrgyzstana ibermek barady. Bişkekden gelen talaby ret edenligini we onuň siýasy sebäpleri dahyldy diýip atlandyranlygyny eglan etdi. Ortiýatyň baş pravoslav ruhanasy pravoslav kilisesiniň hüjüm astynda dagyna etdi. Ortiýatyň pravoslav kilisesiniň baş ruhanasy kilise we onuň esasy gymmatlyklaryna onuň postsovet döwründe aýagy galmagyndan gorkýanlar tarapyndan hüjüm edilýänligini aýtdy. Patriarh Kirill hepdeniň şenbe güni Moskwanyň baş pravoslav ibadatxanasynda 1812-nji ýylyň Borodino söwüşinde wepat bolanlaryň hatyrasyna geçirilen dini ibadatynda çykyş etdi. Kirill 200 ýyl mundan özel Napoleon goşununa garşy bolan şol söwüşüň şu günki Orsiýada üçin sapak bolandygyny aýtdy we häzirki wagtda ýurdun dine şek getirmekligini we edenetligini howp astyna düşenligini aýtdy. Kirill bu çykyşynda Pussy Riot punk aýdymçylar toporuna agzamady. Bu toporun 3 agzaty Moskwanyň baş kilisesinde punk dogasyny okap aýdym aýdandyklary üçin 2 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Serbiýa adamlaryň içki organlarynyň alynmagyna degişli wakalara şahydynyň bardygyny aýdýar. Ýekşenbe güni Serbiýanyň harby jinayetçiliklar boýunça prokurory Vladimir Vukčević 1998-99 ýyllarda Kosowadaky konfliktlerde zamon alynan serblaryň içki organlaryny kesip almak boýunça medisina prosedurasyna şahyt bolan adamyň bardygyny aýtdy. Ýewropa bileleşigi adamlaryň içki organlarynyň sowdaty bilen bagly çaklamalar boýunça derňewe başlady. Emma Kosowa we Albaniýa şeýle wakalary ýeret edýärler. Gazprom garaşsyz şirketlerden gaz satın almagyny togtadýar. 10-njy sentýabrda Orsiýanyň döwlet gözegçiligindäki Gazprom kompaniýasy Orsiýanyň garaşsyz gaz söwdegärlerinden gaz satın almagyny bet edýänligini eglan etdi. Gazprom özüniň bu kararynyň gazyň ulanylyş derejesiniň düýüp köterip ýetilmeginiň sebäp bolanlygyny aýtdy. Orsiýet kompaniýasy bu kararynyň gözünde galjak wagtynyň möhletini tähikleşdirmedi. Garaşsyz gaz söwdegärleriniň arasynda Novotek, Lukoil we Sibneft gaz kompaniýalarynyň bardygy aýdylýar. Mitt Romney, Iranyň Обаманың иң улы шоусузлугудугун айтты. Бирлешен Штаттардын Республикан партиясынын президентлиги Далашхиари Митромне экшенбе күнкү чыгышында Ирандын ядро программасын президент Барак Обаманын иң улы шоусузлугу атландырды ва өзүнүн Бирлешен Штаттардын президенти вазифасына сайланган жагдайында маселе башкача чечилишчегин айтты. Ромне Иран Ислам Республикасы бабатында алып баржак саясаты арада жекме-жек маалымат бермеди. Күнбатырын Иран менен кепешиктери Техрандын ядро программасынын үстүндө Шемектен ил чекмек талап эдилен соң токтотулупты. Ромни Бирлешен Штаттарын Ауганстан баабатындагы саясатыны өткөтмөкчүдүгүн мээлим этти. Ромни иктисадий дикелдеш барада сөйлөгөн сөзүндө Барак Обаманын саясатыны ийишсиз дикелдеш атландырды. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн саагынын эсасый кабарлары менен тааныш болдуңуз. Азаттык радиосунун толкундарында